Dikush me tha në mërgim, pse s'po shko në Kosovë në pushim. Nuk kam shku jo që një vjet, jo pse s'du por s'ka kush me pre. Po du me të pa, djali ytë ndy gjoj kara.